Kasama natin mula sa New York ang tanyag na attorney na Filipino-American, si Attorney Loida Lewis. Marami sa inyo ang nakakaalam na siya ay kasama sa mga isyu ng politika sa Pilipinas at kakausapin natin siya para sa pakinabang ng mga taga-Australiyang Pilipino na sumusunod sa mga pangyayari sa ating bansa.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Magandang gabi po, attorney.
Magandang gabi naman, Louie. Umaga dyan sa inyo.
Umaga pa. Maraming salamat po at pinagbigyan ninyo ang aming pakiusap na kayo ay magpahayag sa ating mga kababayang Australiano. Sisimulan natin dun sa kasaysayan kung bakit kayo ay naging involved na kasama dito sa kontrobersiyang ito.
Ang sabi nila, yung mga nasa email, na wala namang sinasabi tungkol sa ousting President Duterte. Yung mga nasa email ay mga bagay-bagay para tulungan si Lenny Robredo, Vice President Lenny Robredo, because of the protest action ni Bongbong Marcos. Para bang false fake news. Ginagawa nilang parang meron daw na nagpa-plot against Duterte na wala naman. So, para sa akin, salamat naman, Louie, and to the rest of the Filipino in Australia to allow me to talk about this. There is no plot. So, guni-guni lang nila.
Mm-hmm.
Well, I did join the movement, Duterte Resign Movement. Pero that is not meaning to say, that has nothing to do with getting him out of office. When he said he will resign, that is his own words during the campaign. Sabi niya, pag hindi ko ma-solve itong drug problem, ako ay magre-resign. So, sabi niya magre-resign, sabi yung sinasabi namin, ako na rin ang nagsabi, di mag-resign ka na, walang sinasabi dyan na he will be taken out. He will resign on his own. And my saying that is part of freedom of speech. Bakit niyo yung sasabihin na that is sedition? That's free speech founded in the Constitution. Sabi nga ni Vice Presidente Lenny Robredo, anything that is outside the Constitution, a plot to oust the President, is not good for the country. Hindi maganda. You have to follow the Constitution. He is there for 6 years. Okay? And the only person who can say, alis na ako, is siya. Sabi niya, magre-resign siya after 6 months. Then you resign because hindi pa tapos ang drug problem. Yun lang.
Meron pang isang issue tungkol sa pagka-vice-presidente ni Lenny Robredo. Alam natin lahat na merong protestang isinampa si Bongbong Marcos tungkol sa pagkanyang pagkandidatura. Ano po ang masasabi ninyo doon?
Well, Bongbong Marcos cannot accept the fact na natalo siya. Ang dami-dami nilang pera pero gusto ng tao si Vice President Lenny. It's a very slim margin but everything is fair. So, hindi niya ma-accept na si Vice President Lenny ang nanalo, that's why he is firing this case. Ang nakakatakot nito, ang balita ko, nabayaran na lahat yung mga 8 Supreme Court justices. Parang ganon. Ako, Diyos ko, kung mangyari yun, gulo. Gulo sa Pilipinas. Dahil sa walang karapatan na sasabihin ni Bongbong na nagdaya si Lenny. It is fair and square. Paano magdadaya yun? Siya nga ang nagdaya. Dahil sa marami silang pera. Ilang nagdaya sa noon.
Yun naman pong issue ng extrajudicial killing na ngayon ay nagpapatuloy pa. Ano ang inyong opinion tungkol doon?
Well, President Duterte himself said that he is sorry for the collateral damage ng mga namamatay, pareho ng 5-year-old mga bata. So, I would encourage him to stop it already, okay? Although he is still set on it. Hindi na maganda ng mga tao namamatay, they have no participation in the drug business. I know that dahil meron akong kaibigan, sabi niya yung kanyang neighbor na ang pangalan ay Bonifacio, napagkamalan na Bonifacio ang apelido. Kaya nung tinanong, ano ka, ang pangalan mo, Bonifacio, pinatay. It's his first name, not his last name. Yung mga ganun ba? And that's life, you know, mga innocent lives. So I encourage the president to just stop. Stop this killing. It's bad for the Philippines. Sama-sama ng ating ang lumalabas na image ng Pilipinas. Yung mga nagpapatay na innocent, so walang kinalaman sa drugs. Ang sabi niya, collateral damage. Pero sobra yon. Sobra. collateral damage, ibig sabihin hindi sila talaga drug addicts pero napasama. So, life is so precious.
Attorney, meron ho akong isang tanong na siguro hindi pa niyo nababanggit sa mga ibang interview. Right now, itong ating, tatawihin nating encounters ay sa labas ng political scenario. Kayo ba ay may balak na sumama sa politika ng Pilipinas upang magkaroon ng proper venue itong mga pahayag na ito?
No. And the last thing I will do is enter politics. I am expressing my opinion as a Filipino. We have freedom of speech. And so, the works I do, yung paglaban sa China, nagrarally kami dito. Paglaban sa...
paglibing kay Marcos.
The burial of Marcos. Mm-hmm. See? Those are freedom of speech that is guaranteed by the Constitution. So that doesn't mean napapasok ako sa politika. I'm not crazy yet.
Kasi ang aking tanong is connected to the point where how much can you really influence yung mga nasa pwesto na baguhin ang kanilang ginagawa kung hindi kayo sasakop the constitutional provisions, na ibig sabihin nasa political scenario din kayo?
No, that's the duty of those who are living in the Philippines. Tayong nasa Australia, nasa America, nasa Canada, all we can give are advice and talk and rally, you know. We can express our opinions. And as far as I'm concerned, I am not crazy enough to enter politics in the Philippines.
Okay. Maraming salamat po, attorney, sa inyong panahon. Alam kong kayo ay busy. Paparating natin ito sa ating mga kababayang Pilipino dito sa Australia. Thank you for your time.
Salamat, Louis. Okay. Thank you also.
Bye-bye.
Okay, bye-bye. Happy New Year.
Same to you.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.